Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis. Šiandieną, ko gero, kaip ir kasdieną, mes galime kalbėti apie patį nuostabiausią dalyką, su kuriuo mes susidurime. Tai yra žmogaus gyvybė. Ko gero, tai yra pats nuostabiausias dalykas, kurį pamato kiekviena mama, kiekvienas tėtis, kuomet atsiranda nauja gyvybė, jinai nusišypsta, išgirstame pirmą balsą iš jos įsklendantį. Ir būtent ta gyvybė eina per visą gyvenimą. Jinai turi galimybę sukurti naują gyvybę. Tačiau dažnai susidurime su tokiam situacijom, kai ta gyvybė tiesiog jinai išnyksta, tiesiog jinai dingsta, o kartais jinai dingsta netgi savo pačio norų. Daugeliu tai turbūt yra skaudžiausia tema ir dėja tenka kartais netgi bandant susitaikyti su ta problema, labai stipriai nusivilti, kadangi skausmas dėl tokios gyvybės netekimo būna labai per didelis. Šiandieną pas mus laidoje yra dvi žavios viešnios, tai yra psichologės, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos psichologijos katedros vedėja, profesorė Nida Žemaitienė.
Sveiki.
Ir Kupiškio savižudybių prevencijos iniciatyvos projekto vadovė turbūt, Valija Šap.
Labą dieną.
Abi dvi žavios viešnios yra psichologės ir jos šiandien norėtų mums daugiau papasakoti apie būtent ką daryti tokiu atveju, jeigu kyla mintis tokią gyvybę nutraukti arba mes sužinome, jog kažkas iš artimųjų rato ketina tai padaryti. Ką mes galėtume padaryti dėl šių žmonių? Mielas damas, girdėjau jūs ir atlikote dar kažkokį tyrimą. Tai aš taip tikiuosi ir pasidalinsite juo.
Aš tada pristatysiu tą mūsų atliekamą tyrimą ir norėčiau pasakyti, kad, na, kai klausiau jūsų pradžios, tai vat išgirdau tokį žodį, kad tarytum savo norų išeina, tai iš tiesų, kalbant apie savižudybę, mes tikriausiai nekalbame apie tai, kad kažkas nori mirti, tikriausia daugiausia tai yra tai, kad žmogus negali pakelti tos kančios, kuri jį užgulia. Ir ta kančia tikrai kartais būna labai sunkiai žiūrima ir matoma, kartais jinai būna vidinė, labai gili ir labai giliai paslėpta. Ir net artimiesiems būna sunku pamatyti. Ir ypatingai, kai mes vertiname iš savo perspektyvos, iš savo prizmės, tai atrodo, na, kokia čia problema, net nedidelė atrodo problema, kad ten įvyko tavo gyvenime skyrybos ir vis tiek gyvenimas tęsiasi. Ar tu susirgai liga kažkokia ir tave gydo ir atrodo, na, yra nemažai vilties pasveikti, tai kamgi taip elgtis? Būna nelabai suprantama, kodėlgi ta žmogus, na, įstrigo toje kančioje, tai šiandien tikriausia daugiau kalbėsim apie tai, bet jūs užklausėte apie tyrimą. Mes tikrai labai svarbų tyrimą atliekame Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Mes kalbiname nusižudžiusių artimuosius, kviečiame juos pasidalinti savo patirtimi, pasidalinti siekiant daugiau suprasti, kas gyvyko to žmogaus gyvenime prieš savižudybę, kurioje vietoje galbūt galėjo įsijungti kažkokią pagalbą, aš kalbu daugiau apie pagalbą ne iš artimųjų, artimieji yra taip pat visada labai stipriai įtraukti į santykį, į emocinius išgyvenimus ir jiems, tiems, kurie yra arti, kartais labai sunku, na, padėti, jie gali pastebėti, pamatyti, kad kažkas ne taip, bet padėti tikrai kartais būna nepaprastai sunku dėl to, kad ir tave patį tai veikia. Ir tada reikia, kad atsirastų kiti žmonės, kiti ar specialistai, kurių reikia. Tai vat kaip tie žmonės ieško pagalbos ir kas vyksta po to, labai svarbu. Mes labai daug sužinom svarbių dalykų iš artimųjų apie tai, kas yra, kaip turi elgti specialistai, kokios pagalbos labiausia reikia tokių nelaimių atveju. Tai, na, iš kitų mes negalime tų labai svarbių dalykų sužinoti ir norim pakviesti įsijungti į mūsų tyrimą, kur mes kviečiame dalyvauti artimuosius, tai gali būti draugai, tai gali būti šeimos nariai, tie, kurie gerai žinojo situaciją nusižudžiusiojo, susisiekti su mumis. Ir, na, galbūt šitos laidos pabaigoje mes pasakysime daugiau informacijos, telefonus, kaip su mumis susisiekti, bet dabar noriu pristatyti tikslą patį. Tai mes siekiam giliau pažinti ir savižudybių rizikos veiksnius, jokių būdų neieškoti kaltininkų ar kaltų, bet su siekdami rasti būdus, kiek įmanoma anksčiau pastebėti kenčiantį žmogų, kiek įmanoma tikslingiau pasiūlyti tinkamesnę pagalbą, pažiūrėti, kur tos pagalbos, kokios trūksta ir kokios pagalbos reikia nusižudžiusių artimiesiems. Šitą tyrimą mes pradėjome prieš metus, mes jį tęsime iki gruodžio mėnesio, mes pačios tikrai patyrę tyrėjos dalyvauja šitame tyrime, 5 tyrėjos, visos praktikės, psichologės, važinėjame į tas vietas, kur tyriamiesiems patogu susitikti. Ir mes kalbame gyvai, mes susitinkame ir kalbamės. Ir labai daug dalykų aiškėja iš šito tyrimo jau dabar. Visų pirma, aš esu nustebinta, aš žinau, kaip tai sunku daryti, kaip sunku žengti tą žingsnį ir pradėti kalbėti apie tai, kas nutiko. Ir aš stebiuosi tuo nepaprastu ryštu, geronoriškumu žmonių, kurie kreipiasi ir sako, aš noriu dalintis. Man labai svarbu, aš manau, kad taip, tai turės daugiau prasmės, kad mes galėsime kažką pasakyti kitiems, kažką pasakyti specialistams, ko nereikia daryti, ką reikia daryti, kur reikia kreiptis. Kitas dalykas, šitas mūsų tyrimas, dėl ko mes jį atliekame na to tiesioginio interviu būdu, mes suteikiam visą įmanomą informaciją tam artimajam. Tų klausimų begalė visada yra ir apie savijautą, ir apie kaltę, ir tikrai neturim labai daug pavyzdžių, kai žmonės dėkoja, kad jie patys kitaip tai pamatė, tą įvykį pamatė, kitaip suprato, tai kažkokia tai gavo kitą prasme ir jie patys tai paskatina kreiptis pagalbos. Ir vat Valija neseniai irgi laišką gavo, Valija, gal gali pasidalinti iš moters, kuri dalyvavo tyrime ir gal gali daugiau apie jį papasakot.
Iš tiesų, tai mūsų psichologų praktika rodo, kad žmonės vis dar bijo kalbėti apie tai, kad patys galvoja apie savižudybę, jaučia gėdą, jeigu nusižudo jų artimasis, kas yra iš tiesų neteisinga. Tai verčia žmonės užsisklęsti, verčia tarsi susitarti, kartais netgi sako, mes šeimoje susitarėme, pamirškime tai, kas įvyko ir apie tai nekalbėkime. Iš tiesų nekalbėti galima, bet pamiršti tikrai ne. Neseniai vienoje savivaldybėje sutikusi dalyvauti tyrime moteris po mūsų interviu, po mūsų susitikimo parašė sekančią dieną man laišką, kad aš esu labai dėkinga už tą galimybę kalbėti. Nors po mano artimojo savižudybės jau praėjo daugiau nei metai, aš niekada su niekuo apie tai nesikalbėjau. Ir nors mano kolegos ir pažįstami siūlė, kad galbūt tau reikėtų psichologo pagalbos, aš kategoriškai ją neigiau tą pagalbą ir net neįsivaizdavau, ar mano toje būsenoje, toje didžiulėje dvasinėje kančioje gali man padėti psichologas ar dar kažkas kitas. Aš maniau, kad pati viena turiu išgyventi tą skausmą. Ir tik pasikalbėjusi ir galėjusi garsiai išsakyti tas visas abejones, tuos klausimus, aš supratau, kaip man palengvėjo. Ir esu dėkinga už galimybę ir dabar pasakysiu kitiems, kurie neteks savo artimojo dėl savižudybės, netylėkite ir neužsiskleskite. Nes su savo pačiais artimiausiais nesinori apie tai kalbėti, nes jie irgi yra kančioje. Ir mes visi pasislėpę verkiame, visi pasislėpę kenčiame, nenorime artimajam rodyti ir didinti jo kančios. Tačiau aš suprantu, kad mes apie tai kalbėti turime. Ir čia yra labai svarbu, kad mes mažintume tylą ir kuo daugiau kalbėtume apie problemą. Taip mes mažinsime gėdos jausmą, taip mes mažinsime kaltę, su kuria lieka nusižudžiusių artimieji.
Aš tik tai noriu pridėti, kad labai dažnai yra taip, kad kažkas tai žengia pirmąjį žingsnį, vat kaip žmonės ateina į mūsų tyrimą. Kažkas ateina ir be abejo daug abejonių yra, kaip čia bus, ar čia tikrai bus anonimiška, tai tikrai galiu patikinti, kad visiškai nerūpi mums tai, kad viešinti informaciją asmeninę kažkokią, tai yra tikrai labai nuasmeninti duomenys, bet mes jau dabar turim labai daug žinių, kurių tikrai jokių kitų būdų nebūtume gavę. Iš kitų žmonių, tik iš pačių artimiausių. Pavyzdžiui, mes sužinojame tokius dalykus, kaip kad vis tik tai savižudybių tie rodikliai Lietuvoje, jie yra tikriausia ne visiškai tikslus ir labai daug žmonių kreipiasi ir pradeda nuo to, kad sako, na mes tai žinom, kad mūsų artimasis nusižudė, bet žinot, mirties priežastis tai rašyta kita, yra mirties liudijime netokia mirties priežastis. Ir nesvarbu, kad yra kitaip įrašyta, bet labai svarbu, kas iš tikrųjų vyko ir kas to žmogaus gyvenime tada vyko ir kur jisai kreipėsi, kaip jį reagavo, ar sugebėjo atpažinti ar nesugebėjo atpažinti tą grėsmę. Labai dažnai pasirodo, žmonės tikrai varsto gydymo įstaigų duris, jie turi daugybę skundų, viskas pradeda skaudėti arba pakyla kraujospūdis, sutrinka miegas, sutrinka mityba, žmogus slegiamas skausmo, jisai visumoje nebegali nei susikaupti, nei normaliai dirbti ir jam ir skauda dažnai ir skrandį, ir galvą, ir viską, ir jis eina pas šeimos gydytoją, padėjuoja, gauna kažkokių tai vaistukų ir vėl išeina, bet tos savo pagrindinio skausmo, pagrindinės priežasties jis niekam neatskleidžia. Tai vat labai svarbu, jau žinom dabar, kad labai svarbu papildomai rengti ir mokyti šeimos gydytojus, policininkus, kitus specialistus, kurie gali atsidurti šalia žmogaus esančio tokioje krizėje. Labai daug aš jau pradėjau kalbėti apie artimuosius, tai labai daug artimųjų sako, kad na ir po to labai trūksta informacijos, kur tą pagalbą galima rasti, kaip rasti konfidencialią pagalbą, ar galima rasti kažkur nemokamą pagalbą. Tai šitų klausimų yra daug ir tikrai atsakymai šiai dienai jau yra. Na, tai reikia žmonėms tą pasakyti, nunešti jiems priimtinu būdu ir vat čia mes galime nurodyti tinklapį, kur galima rasti visą prieinamą informaciją apie esamą pagalbą tuesi.lt arba artimiems.lt. Ten galima tikrai pagalbos šaltinius rasti, kad tiesiogiai kreiptis, netgi jeigu ir na, nepanorės kažkas įsijungti į mūsų tyrimą, tai labai suprantama, bet labai... Labai svarbu paskatinti, netilėti ir ieškoti pagalbos sau. Šiandien tą pagalbą jau galima rasti. Ir aš pati kaip praktikė tikrai anksčiau nesusidurdavau savo praktikoje su tiek atveju nusižudžiusių artimųjų, žmonės tiesiog nesikreipdavo dėl šitų problemų. Šiandien tai yra duona kasdieninė, iš tikrųjų žmonės ateina, ieško pagalbos, kalbasi, dalinasi sunkiais išgyvenimais ir labai dažnai patys įsijungia į pagalbą kitiems. Kaip sakau, vat, vienas ateina į interviu, paskui žiūrėk, paskatina draugą, paskui paskatina dar kitą pažįstamą, nes mes beveik visi Lietuvoje esam paliesti tos problemos. Savižudybių rodikliai ilgą laiką Lietuvoje buvo labai aukšti. Na, mes visi turim ir pažįstamų, ir artimųjų, ir kartais tie artimieji yra visiškai iš mūsų tarpo. Tai norim dar kartą patikinti, kad tikrai tai, tas tyrimas yra anonimiškas ir jeigu norėtumėte jį įsijungti, tai galima įvairiais būdais mūsų susirasti, galima mūsų susirasti Facebook'uose asmeniškai, tai dar kartą tiesiog paminėsiu pavardės tyrėjų, tai yra Nida Žemaitienė, tai esu aš, Irina Banienė, patyrusi psichologė, Alicija Juškienė, Valija Šap, kuri yra kartu su manimi, mus galima rasti Facebook'e. Taip pat galima susisiekti su tyrimo koordinatoriumi telefonu ir jis ras tyrėją, kuris yra arčiausiai jūsų gyvenamos vietos arba tuo metu laisvas. Jis galės atvykti į sutartą vietą, paieškos kur tos vietos pokalbiui, kur susitikti. Tai galima skambinti telefonu +370 60 371 734. +370 60 371 734. Jeigu svarstote tokią galimybę, tai labai kviečiame įsijungti, nes jūsų patirtis tikrai labai svarbi.
Iš tikrųjų, turbūt gal nelabai suklyščiau kalbėdamas, kad pas mus dėl buvusios santvarkos, dėl požiūrio į psichologinės problemas, susidarė labai didelė niša. Jeigu mes kasdieną galime patvirtinti, kad mums skauda dantį, mums širdis nesveikuoja, kraujotaka nesveikuoja, mes kosim, sloga, mes galim to skūstis, kiek tik norim. Bet mums visada psichologiniai dalykai yra tabu. Tai yra kaip stigma kažkokia. Aš šitą labai puikiai atsiminu nuo senų laikų, jeigu tau kažkokios būdavo psichologinės problemos, nu, tu trumpai tariant durnas. Viskas. Visa kita yra gerai, tau ten gali nebūti kojų, rankų, ne, tai va tada problema, tu negalėsi dirbti. O toliau viskas tau gerai yra. Nes aš atsiminu irgi tokį gana paprastą atvejį, kaip čia pasakius paprastą, tai buvo mano senelio mirtis, jinai konkrečiai taip pat buvo savižudybė, žmogus turėjo onkologinę ligą ir tiesiog jam pagydė tą ligą kaip ir, nuslopino tą vėžį, bet po 5 metų atsinaujino ir jis tiesiog patyrė, kadangi labai daug skausmų, jis sako, aš dar kartą viso to nekentėsiu. Bet tai nuo jo pasakymo, nuo to atsinaujinimo praėjo tik tai keletas dienų ir mes taiga sužinojome, tiksliau, mano tėvai sužinojo, kad jau viskas, jisai pasitraukė. Bet vėlgi, tai buvo ta pati stigma, aš apie tai nesužinau, tai buvo 88 metai, aš sužinau, kad tai įvyko gal po kokiu tik 8 metų, aš dar buvau tuo metu vaikas, tai ta prasme man net niekur nesakė, buvo sukurta gražiai istorija, kad senelis ėjo per savo kiemą, nukritos, širdelį matyt sustojo, dar kažkas. Iš tikrųjų, tai aišku, įvyko viskas visiškai kitaip ir vienintelis, kas galėjo išduoti, kad kažkas ne taip tais laikais, tai buvo laidojimo vieta, kuomet savižudžiai buvo laidojami kapinių pakrašty pačiam prie tvoros. Tai taip būdavo vėlgi stigma, žmonės slėpdavo tą kapą, nerodydavo. Jau daugmaž giminaičiai jau bala nematė, ar taip vienas kitas žino, bet svetimiems niekas nieko nepasakodavo, kur kas yra. Tai buvo didžiausia paslaptis. Turbūt todėl mes po šiai dienai pripratome apie tai tylėti, nekalbėti, nes tai yra kažkoks tai siaubas, tai yra dėmė tavo gyvenime. Bet mes nelaikom dėmė savo gyvenime, jeigu, tarkim, mes darome kažkokius tai, kad ir nusikaltimus, kad ir meluojame, kad ir apkalbame kitus, kad ir turime bet kokią kitą lygą, tarkim, ar tai širdies lyga ar kokią, mums čia atrodo viskas gerai, viskas normalio, psichologinės problemas, tyliai. Ir tada klausimas, ar mes neuždarom durų pagalbai.
Jūs labai teisingai sakote, viena vertus tai yra tikrai tos tendencijos slėptis, tylėti, gėdytis, tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje, kalbant apie drąsą kalbėti, mes tikrai toli nukeliavome. Ir jūs palėtėte tą tokią skaudžią temą, kai nusižudė negalėjo būti laidojami dalyvaujant dvasininkams, kunigams, nebuvo įleidžiami bažnyčiai laidojimo metu jų artimieji, jie buvo laidojami už tvoros ir tai dar labiau didina tą stigmą ir gėdą, nes iš tiesų žmogus, kuris mirė, jo jau tiesiog nebėra. Artimieji likę su ta didžiulė kančia ir jeigu jie dar patiria atstumimą to, kas galėtų būti jiems atrama, parama, tai yra bažnyčia, iš tikrųjų dar sudėtingiau yra jiems likti su savo tą netektimi. Ir man labai džiugu, kad mūsų Lietuvos dvasininkai labai keičia požiūrį tai. Ir tikrai jau žmonės nebėra laidojami už tvoros. Ir man teko bendrauti su ne vienu kunigu, kuris sako, kad iš tikrųjų mes neturime teisti tų žmonių, neturime apsunkinti artimiesiems gedėjimo ir dar labiau didinti kančios. Tai yra proveržis ir aš pati galiu drąsiai pasakyti, kad per pastarosius 5 metus, kaip pati labai aktyviai dirbu savižudybę prevencijos srityje ir konsultuoju tiek tos, kurie galvoja apie savižudybę, kurie mėgino žudytis ir buvo išgelbėti ir nusižudžiusi artimuosius, matau, kad žmonės net ir tokiuose nedidelėse miestuose kaip Kupiškis vis drąsiau kreipiasi pagalbos, draugas atveda draugą, paauglys atveda savo mamą. Arba tėti, vis dažniau žmonės sako, aš nebenoriu gyventi taip, kaip gyvenu, aš nebenoriu jausti to psichologinio diskomforto, aš jaučiu pats, kad mano gyvenimas nebeteikia man džiaugsmo ir man reikalinga pagalba. Tai tikrai mes matome, kad pirmieji drąsesni bandymai kalbėti atveria duris, atveria kelius kitiems. Ir šitas tyrimas parodo, kad tie žmonės, kurie ateina interviu, jie ir sako, kad aš jau savo artimajam nebepadėsiu, jo jau tiesiog nebėra. Tačiau jeigu mano pasakojimas galėtų išgelbėti kitą, jeigu galėtų specialistams suteikti daugiau žinių apie tai, kaip atpažinti tą, kuris kenčia, kaip su juo pasikalbėti, jeigu mes padėtume atrasti, kur stringa pagalbos sistema mūsų šalyje, tai mes būtume labai laimingi. Galbūt tada ta mirtis, nors šiokia tokia prasme galėtų turėti, ji galbūt galėtų išgelbėti kitą gyvybę.
Ir dar noriu pasakyti, kad, na, tikrai, vat, paantrinti, kad gerai, kad viskas keičiasi, tiesiog keičiasi dėl to, kad mes vis daugiau pradedame suprasti. Mes gyvename kažkokioje, tai tokioje visiškai, kaip pasakyti, iliuzijai, kad žmogus neturėtų jausti. Na, mes esame gyvi, mes esame jaučiantys, mes turime jausmus ir mes juos galime, taip mes juos galime ignoruoti, bet mes matom, kad tai nuveda į visišką užsidarimą, į tokias gilias problemas, kurias paskui, na, įstrigę ir nebeišsprendžiame ir tas skausmas tampa toks didelis, na, kai pagalvoja apie smerkimą, o už ką smerkti žmogų, kad jisai prarado jėgas kovodamas su tais sunkumais, su tais, na, vidiniais sunkumais, su kuriais susidūrė, kad jisai buvo vienišas, užsisklendęs, su niekuo nesidalino, įstrigo pats visiškai nepaprastai sunkiai, išgyveno visą tai, kentėjo, pagalbos jau gal neturėjo net galimybių rasti arba ieškoti, arba nežinojo kur, tai mes negalime juos smerkti. Ir kaip tik manau, kad yra ženklas, kaip pasakyti, sveiko proto ženklas suvokti, kad tau per sunku. Ir naudotis specialistai, su kuriais gali pasitarti, nes tas psichologas, jisai nėra kažkoks tai, na, nežinau, kažkoks tai labai paslaptingas magas, kuris kažką tai su tavo problemomis padarys. Tikrai taip nėra. Bet paprasčiausia, žmogus ateina, jisai išsikalba, jis, na, tiesiog pasitarė suprantančioje aplinkoje ir žmonės, juk jie protingi, jie randa sprendimus savo problemoms. Tiesiog jiems tai reikia, kad kažkas išklausytų. Ir taip žmogus pradeda girdėti save patį, išsidėlioja tuos savo sunkumus, pamato, kad tikrai dar ne visos galbūt galimybės išbandytos, kad galbūt dar vieną ar kitą galima dalyką pabandyti, na, sužino daugiau. Tokiu būdu mes išliekam ir va tas, kad mes sakom, kad žmonės vis aktyviau dalinasi, na, atsispindi ir labai geroj statistikoje. Šita problema visų mūsų bendrų pastangų dėka mažėja. Lietuvoje per pastaruosius 5 metus savižudybių sumažėjo 20%. Ir šiai dienai jau maždaug 2/3 savivaldybių yra įdiegę reagavimo į savižudybės grėsmę algoritmus, tai reiškia, kad specialistai yra susitarę, kaip jie sutartinai veikia teikdami pagalbą, kad tas žmogus nebūtų pamestas tame pagalbos kelyje, kad jeigu jis atsidūrė, na, kažkur gydymo įstaigoje, tai po to kažkas užtikrintų testinę pagalbą, gal seniūnijos žmonės, galbūt jeigu reikia seniūnijos socialinis darbuotojas gautų reikiamą informaciją, bet jeigu tik tai reikia, žinoma, jeigu nereikia, tai išlieka konfidencialia paslaptimi. Ir tiesiog ta pagalbos grandinė tęsiasi ir žmogus, na, išgelbstimas. Ir kur čia yra tikriausia pati didžiausia viltis, kad patys didieji paramos šaltiniai yra greta esantys žmonės. Mes turime labai daug gražių istorijų, kai žmonės tiesiog sureagavo. Na, galiu papasakoti vieną man įsiminusį atvejį, kur kaimo paštininkė vat, sėdėjo pašte ir pamatė, kad atėjo, jinai jau buvo dalyvavusi savižudybių prevencijos mokymuose, pamatė, kad atėjo vyriškis, įmetė laišką į pašto dėžutę ir kai jis nuėjo, jinai nuėjo, atsidarė tą pašto dėžutę, tiesiog paimti tą laišką, kad užantspauduoti ir pamatė, kad tas laiškas be voko, atviras, jinai jį perskaitė ir tai buvo atsisveikinimo laiškas. Jinai su tuo laišku iš karto nuėjo pas seniūną, pakvietė seniūną, buvo dar ten seniūnaitis, jie sėdo į mašiną, išvažiavo į to žmogaus gyvenamąją vietą, jie ten tol beldėsi į duris ir jį kalbino ir aplinkui visur vaikščiojo, nors buvo užrakinta, kol prisibeldė, įkalbino žmogų, kad, na, nekentėti, kad yra pagalba, kad reikia važiuoti kartu, kad galima pasitarti, pasikonsultuoti. Ir tas žmogus buvo išgelbėtas ir nereikia labai didelių kažkaip tai gal tokių mokslų, kartais tiesiog tai reikia pamatyti, žinoti, kur nukreipti ir reikia parengti specialistus, kad jie tinkamai reaguotų. Tai vat mūsų tikslas yra mokyti specialistus, tinkamai reaguoti ir skleisti tą žinią visiems, kad, na, nereikia išsigasti, užsisklesti ir galvoti, kad kaip nors praeis, kaip mes pamatome savižudybės grėsmės ženklus.
Kadangi tai, ką sako Nida, yra labai svarbu ir mes abi važinėjame į vairias Lietuvos savivaldybės ir mokome specialistus, kaip teikti pagalbą tam, kuris galvoja apie savižudybę ar kuris mėgino žudytis ar nusižudžius artimiesiems. Mums yra labai svarbu žinoti, kuo geriau pabandyti suprasti, kokios pagalbos tuo metu tikisi žmonės kenčiantis ir kokios tos pagalbos mūsų šalyje trūksta. Ir šitas tyrimas kurį gyvendinti mane pakvietė kolegos sveikatos mokslo universitete besidarbuojantis, yra tuo labai naudingas, kad mes tie specialistai, kurie teikiame pagalbą ir kurie daliname savo patirtimi su kitais, kuo daugiau informacijos išgirstume iš pačių žmonių, ne tik iš vadovėlių, ne tik iš mokslinės literatūros, kas yra labai naudinga ar labai reikalinga, tačiau kad žmonės pasakotų, o kaip jų savivaldybėje, o kaip Lietuvoje yra, ko jie tikėjosi, ką jie vertina labai teigiamai, o ko jie pasigėdo, koks yra bendravimas, koks buvo bendravimas su jais. Tai šitas tyrimas padėtų mums, praktikams, dar efektyviau dirbti, rengiant specialistus ir teikiant rekomendacijas ministerijoms apie tai, ką reikėtų efektyvinti, kur iš tiesų dar yra ta mūsų silpnoji grandis, teikiant pagalbą tiems, kurios jos reikia skubiai ir kurios reikia labai kvalifikuotos ir kad būtų pasirengę specialistai čia ir dabar tinkamai sureaguoti ir jeigu jų kompetencijų nepakanka padėti žmogui, žinotų, kur nukreipti tą žmogų.
Dabar aš tokia kaip tik istorija dar vieną turiu pasislėpęs. Tai irgi buvo skaudus atvejis prieš plus minus 10 metų. Viena mergaitė labai stipriai susipyko su mama, jinai tuo metu buvo 8-tokė, pabėgo iš namų ir tiesiog mama niekaip nerado kontakto. Maždaug tas pabėgimas buvo 4-5 dienų. Mergaitė buvo daug kas, kaip įtarė, labai sunkiam skausme, labai dideliam ir tiesiog jinai atsisakė bet kokio kontakto su bet kuo. Po 5 dienų paaiškėjo, kad jinai, aišku, pabaigė savo gyvenimą. Ir tada klausimas kyla, jeigu jinai prarado, tarkime, ryšį su tuo patikimiausiu žmogum, su mama, kaip galima tokiam žmogui padėti tada, kaip tokią mergaitę išgelbėti?
Žinot, noriu pasakyti, kad su mama tai gali būti labai sunku dėl to, kad mama ir veikia santykių su dukra, jos abi išgyvena labai sunkius jausmus ir čia akivaizdu, kad pagalbos reikia abiem. Reikia ir mamai, reikia ir mergaitai. Kitas dalykas, kai paaugliai jie dažnai visumoje savižudybė yra labai impulsyvus veiksmas, tai įvyksta va tą akimirką, ar ne, ir tą akimirką, jeigu yra kažkas šalia, kas gali tave prakalbinti, kas šalia tave sėdi, kas atkreipia dėmesį, tas gali būti tiltų į gyvenimą atgal. Tai labai svarbus yra greta esantis žmogus. Šita mergaitė, jinai greičiausiai nusivylusi pagalba, galbūt ta pagalba jai nedavė naudos, arba tiesiog jinai gal nepasinaudojo ją, galbūt turėjo daug visokių vėlgi įsitikinimų, kad aš nekvaila ir neįsiu, arba bendramžiai juoksis iš manęs ir panašiai, sunku pasakyti, kas ten vyko, bet aš noriu pasakyti, kad pagalba turi būti proaktyviai, aktyviai siūloma. Tikrai nėra taip, kad žmogus, kuris kenčia, jisai iš karto atlapoja visas duris ir sako, ateik, padėk man. Tikrai taip nėra. Dažnai tu turi būti pasiruošęs priimti pyktį, kurį jis į tave nukreips dėl to, ką jis patyrė. Ir aš nenorėčiau, kad nuskambėtų taip, kad ten susipyko su mama ir tai buvo problema. Man teko dalyvauti tyrime daugybės savižudybių atvejų ir aš niekada nemačiau, kad tai būtų viena problema. Dažnai būna visas problemų kalnas, kurių mes pamatom tik paskutinį lašą, kad gal susipyko ar ten kažką žodį kažkokį pasakė. Ir tada tai įvyko, bet prieš tai buvo ten daug kitų dalykų ir nesėkmės mokykloje ir galbūt vienišumas neturėjo draugų, galbūt patirtos patyčios, gal kažkoks reketas, gal kažkokia patirta prievarta, daugybė dalykų, kurie susideda. Ir tas paskutinis, vat, na, kaip sakot, susipyko su mama, tai yra tik tai, ką mes susiejam su savižudybe, bet tai nėra priežastis. Priežasčių nereikėtų taip supaprastinti, jos daug sudėtingesnės ir kartais ta priežastis yra visa žmogaus gyvenimas, jis įstringa kažkur, tai nežinau, gal įstrigo alkoholyje, ar narkotikuose, gal pats patyrė prievartą, smurtą ar sukrėtimą ir su tuo gyvena visą gyvenimą ir tas kamuolys sukasi, kaupiasi, kai atrodo vieną kartą prireikia labai nedaug, kaip jūs. Na, ačiū, kad pasidalinote vat, savo asmeniniu patyrimu ir vėlgi galvodama apie tai galvoju, nu kas ten galėjo būti, tai žmogus turėjo ligą, kuri tikriausia blogai buvo kontroliuojama, jam teko kentėti skausmą. Šiandien jau yra tikrai daug priemonių nekentėti, padėti onkologiniams ligoniams. nekentėti skausmo, tas gydimas vis pažangėja, bet kas veda antrą kartą, galbūt būtų buvusi ir labai lengvai sprendžiama to problema, tiesiog didžiulė baimė tos patirties, kad aš nebeturiu jėgų dar kartą per tai eiti. Akivaizdu, kad tai buvo emociniai sunkumai, emocinės problemos, kuriomis tikriausiai žmogus su nieko nesidalino, pasiliko ją sau ir jam pasidarė per sunku. Tai aš noriu pasakyti, kad kartais reikia tikrai labai ilgai kalbinti žmogų ir tą gali padaryti specialistas atkakliai, ieškodamas būdo, kaip padėti. Kartais prireikia ne vieno susitikimo, kartais skambini kelis kartus, kvieti, kartais po trupučiuką žmogus atsiveria, kai pradeda tavimi pasitikėti. Ryšį užmegzti būna nelengva. Tam tikrai reikia laiko, nuoširdžių pastangų, bet už to visada slypi žmogaus noras gyventi ir padėti sau. Man neteko sutikti žmogaus, kuris norėtų mirti. Visi nori tik tai išsivaduoti iš kančios, bet visi nori gyventi. Tik tai nebemato, kaip tą kančią sumažinti, kaip tą išspręsti, kas čia gali padėti galų gale. Bet šitie dalykai labai trukdo, kad niekam nepasakok, blogas paukštis savo lizdą teršia, ar ne, tu turi būti stiprus ir problemas išspręsti pats. Na, tikriausiai didesnės nesąmonės negalima buvo sugalvoti, kad tu turi būti stiprus, stiprybė. Tikrai daug daugiau pastangų reikia praverti specialisto duris, pasakyti, man sunku, nepaisant to, kad aš vyras, stiprus ir užimantis padėti visuomenėje ar moteris, ten, kurie laiko 4 namų kampus, man yra sunku. Pasakyti tai reikia labai daug jėgų ir aš sakau, stiprieji ieško pagalbos. Ir tas tavo ta akimirka, kai tu palūšti, jinai gali būti kiekvienam ir tiesiog nereikia laukti, kol tu prieisi iki tokio taško.
Čia jūs palietėte labai skaudžią temą, tai paauglių savižudybės. Ir žinote, iš patirties galiu pasakyti, kad viena dalis čia yra labai svarbi, kad jeigu vaikas ar paauglys turi sunkumų santykiuose su savo šeima, su savo tėvais, tai vis dar pasitaiko, kad švietimo specialistai sako, mes nieko negalime padėti, viskas gera šeimoje, viskas yra iš šeimos. Taip, vaiko stabilumo pagrindas yra šeimoje ir niekada niekas to nenuneiks. Tačiau jeigu gyvenime taip susiklostė, kad patys tėvai, turėdami savo gyvenimo istoriją, savo patyrimą, negali to stabilumo suteikti, tai kažkuris kitas suaugęs žmogus, ar tai mokyklos specialistas, ar būrelio treneris, būrelio vadovas, kurį vaikas lanko, gali būti labai labai stipri atsvara tam vaikui. Antra dalis, kas labai svarbu, kad tėvai ir vaikai ar paaugliai kartais tiesiog negeba susikalbėti. Ir kai psichologo kabinete, tarkime, mano kabinete atsisėda paauglys ir mama arba tėtis arba abu tėvai ir pradeda atvirai kalbėtis, tėvai neretai verkia ir sako, kodėl tu mums niekada to nesakėjai? Arba ar mes kada nors vertėme tave gauti 9 ar 10? Ir tada paauglys sako, ne, jūs nevertėt, bet man atrodydavo, kad kai aš gaunu 8, jūs būnat nepatenkinti. Tai žinote, jeigu mes nuolat kaltiname šeimą, kad jie netinkamai rūpinasi vaiku, tai tuo pačiu mes tarsi ir atstumėme juos ir neleidžiame jiems kalbėti, nes jie gėdijasi ir jie slepiasi. Bet jeigu mes sakome, kad nieko nėra baisaus. Čia visiškai normalu, kad gali kiekvienoje šeimoje būti sunkumų tarp asmeninių santykių, bendravimo. Ateikite, susėskime visi, kalbėkime. Visi tėvai nori, kad jų vaikai auktų laimingi, visi tėvai nori, kad jų vaikai būtų sėkmingi. Ir kai jiems nepavyksta, mes turime skatinti, mes turime drąsinti ir turime visi kartu ieškoti, kaip padėti vaikui. Ieškojimas, kaip Nida jau minėjo, kas kaltas, tikrai nėra sprendimas ir tikrai neduos teigiamų rezultatų. Todėl aš visada sakau, kad eikite, susiraskite specialistą, kuris jums yra tinkamas, pas kurį jūs jaučiate saugus, pas kurį jūs galite drąsiai kalbėti. Paaugliai, vaikai, tėvai, susėskite visi, pasišnekėkite atvirai ir ieškokite sprendimų, nes visi nori, kad mūsų vaikai būtų laimingi.
Ir dar aš tik tai noriu pridurti, kad dažnai būna taip, kad vėlgi čia yra toks visiškas absoliutus mitas, nežinau iš kur atėjęs, kad sunkumų, kai kas neturi sunkumų. Na, vat, kad kiti gyvena laimingai, gerai auklėja vaikus, sunkumų jokių nėra. Ir vieną kartą manęs paklausė mokymų metu, Vienas iš pareigūnų, jisai taip priejo nedrasiai ir klausė, sako, o atsiprašau, sako, aš norėjau paklausyti, sako, aš girdėjau tokį dalyką, kad psichologiją studijuoti nueina tie, kurie patys turi problemų. Kaip jūs manote, sakau, žinoma, jūs esat absoliučiai teisus tikrai ir aš turiu problemų ir mano kolegos turi problemų ir visi mes turime sunkumų ir aš sakau, nemačiau nei vieno žmogaus, kuris jų neturi, jeigu jūs tokį pamatytumėt, jūs man jį parodykit, aš per savo gyvenimą nemačiau. Mes susidarom tokią iliuziją, kad kitiems yra gerai, tik tai mums yra blogai, mes turime visada vaikščioti su besišypsančiu veidu. Kalbėti apie tai, kad viskas yra gerai ir netgi mes ir nežinom, kaip elgti su tuo žmogum, kuris pradeda kalbėti apie sunkumus, mes norim iš karto jį pralinksminti, sakyti, ei, žiūrėk, tu išeik, pavaikščiok, pažiūrėk, kokia graži gamta, tu turi būtą, tu turi darbą, ko dar tau reikia, pralinksmėk, nueik išger kavos, viskas bus gerai. Tai mes iš tikrųjų tam žmogui siunčiam žinutę, kad, žinai, aš nenoriu girdėti apie skausmą, aš nemoku į jį atliepti, aš nemoku klausyti apie skausmą tavo kalbų, aš pasiruošęs dalinti su tavim tik džiaugsmu. Ir taip žmogus tampa vienas su savo skausmu. Aišku, kaip jau sakiau, labai sunku dalintis tuo skausmu su artimais dažnai būna, dėl to, kad artimuosius taip pat tai veikia. Ir jie yra kartu ir todėl labai reikia to trečiojo. Kartais tai būna žmogus, nu gal kaimynas, gal ten kažkoks tolimesnis, su kurio pasišnekėjai, gal specialistas kažkoks, kur tu uždarėjai duris ir palikai tą savo skausmą pasidalinę su kažkuo. Ir visada pagalbos reikia visiems. Ir tiems vaikams, ir tėvams, visai šeimai, be abejonės, kad taip ir galų gale ir man pačiai visai gerai, kai kažkas patarė iš šalies, na, kai iš vidaus, tu kartais nebematai tų sprendimų, jų yra daugiau, negu tu pajėgi pamatyti, kai įstringi.
Aš tada dar norėčiau, taip sakant, jau pabaigai dar vieną tokį įdomų klausimuką, aišku, jis turbūt pakankamai sudėtingas, liečiant konkrečiai santykius šeimininius. Bet jūsų tyrimė nepasitaikė toks gal momentas, kuomet yra tomis mintimis piknaudžiavimo, manipuliuojimo. Kuomet aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų tikrai susidūręs su kiek kalbėjęs moterų, kai vyrai, pavyzdžiui, jau gaunasi koks nors jau kibirkštį santykiuose ir moteris jau liktais nori likiau ir skirtis ir vyras jau mato, kad negali nieko padaryti, prasideda tada grasinimai, kad jis nusižudys, tokia kaip manipuliacija. Ar dažnai pasitaiko tokiu atveju?
Jūsų klausimas labai paprastas, ar ne?
Jo, labai paprastas. Aš noriu pasakyti, kad mūsų sampratoj manipuliacijos iš viso nėra. Užuominos apie savižudybę yra labai rimtas dalykas visada. Ir jeigu žmogus kalba apie tai, arba jeigu tokiais būdais bando susigražinti santykius ar žmoną, tai rodo, kad jisai nebemato kitų, kad jis yra labai įstrigęs ir kad jis nebemato kitų būdų, kaip tą problemą spręsti ir kad ta problema jam iš tikrųjų yra labai didelė. Ir kartais sako, ai, turime šią tokį, jau 15 metų išgeria ir va sako, aš išeinu ir nuo daugiau jūs manęs nebepamatysit. Ir žiūrėk, 15 metų nieko neatsitinka, jisai tik tai manipuliuoja. Tai ne manipuliacija, tai yra pagalba šauksmas, rodymas, kad žmogus visą laiką atsiduria ties tą ribą. Ir neaišku, kada ar kaip, tai gali būti na, tas vienas kartas, kuris nebūtinai tas procesas labai trumpas. Tai gali būti vos ne, kaip jau sakiau, viso gyvenimo procesas, bet jeigu žmogaus kalboje atsiranda užuominos apie savižudybę, apie nenorą gyventi, visada reikėtų suklusti ir paklausti, tiesiog užduoti klausimą, na, aš pastebėjau, kad tu vaikštai va čia nusiminęs, su niekuo nebesikalbi, nors anksčiau žiūrėk, ateidavai, na, matau elgesio kažkokius pasikeitimus, nuotaikos pasikeitimus, sakai, man labai rūpi, kas su tavimi vyksta. Ir žmogus pradeda dalinti su tavimis sunkiais jausmais, reikia kaip tik neužkirsti kelio leisti, tuos skausmus lieti, sakyti, kas legia. Ir kai mes matom, kad jisai labai daug kalba apie tai, kad visi, viskas, niekam aš neberūpiu, visiems atsibodo, mano gyvenimas baigėsi, viskas, mes girdim tokias užuominas ir matom, kad jis labai apibendrinančiai kalba, nereikia bijoti tiesiai paklausti, ar tu galvoji apie savižudybę, kai tu va taip viską tamsiai čia paišai. Ir jeigu žmogus atsako taip, aš galvoju, nereikia išsigasti, pasimesti, reikia toliau klausti, kaip dažnai jam tokios mintys ateina, ar jis jau yra planuoja kažką, kada jam tos mintys randasi. Ir tada vat galima su žmogumi pradėti ieškoti išeities, susitarti dėl kažkokių pirmų žingsnių, kuriuos galima žengti, kur tą pagalbą galima rasti. Tai ta manipuliacija, sakyčiau, labai rizikingas dalykas. Niekada nereikėtų galvoti, kad tai yra kažkoks manipuliavimas. Man tai yra visada ženklas, kad žmogus aklavietėj. Žmogus susidūrė su kažkuo, ko nebeįveikia. Ir reikia pasidomėti, kasgi po tuo.
Aš nežinau, pritariu Nidai. Ir mes turime suprasti, kad ne visi žmonės geba įvardinti ir išsakyti savo sunkumus. Ir kartais tokie pasakymai, jeigu įvyks tas ir tas, aš nusižudysiu, rodo, kad žmogui yra sunku, kad jis nepajėgia, kaip sako Nida, vienas su tuo tvarkytis ir duoda mums ženklą. Žinote, neretai manęs ir per mokymus specialistai klausia, ir Nidos klausia, tai žiūrėkit, tai kodėl tada jisai vat, kalba ir nesižudo. Tai mes tokį pavyzdį tada pateikėme, sakau, žiūrėkite, kiek kartų jūs galvojate, kad išeisite iš šito darbo, kurį dirbate, kad pavargote, kad nebenorite, pasakėte apie tai savo šeimai, pasakėte galbūt draugui, arba kad nutrauksite kažkokius santykius, kurie jūs vargina. Ar iš karto tą ir padarėte? Dažniausiai sako ne. Bet sakau, mes net lyginame nesulyginamus dalykus. Nutraukti santykius arba išeiti iš darbo ir atimti savo gyvybę yra net nepalyginami dalykai. Ir tai matome, kaip yra sunku, pavyzdžiui, pakeisti darbą arba gyvenamą vietą. Tai atimti savo gyvybę yra labai labai sunkus žingsnis. Ir žmogus, kuris sako, kad aš pavargau, aš noriu nutraukti tą dvasinę kančią, atimdama savo gyvybę, jis vis tiek ieškos kažko, už ko galėtų užsikabinti, kad gyventų, nes niekas nenori mirti. Ir žmogus iki pat paskutinio momento tiki, kad įvyks stebuklas, kad kažkas jam padės išlipti iš tos dobės, iš tos kančios, kurioje jis yra ir kur jaučiasi bejėgis pats susidoroti su tais sunkumais. Todėl mano šūkis, kurio aš mokau ir specialistus, ir pati jo laikausi, geriau sureaguoti, kai nereikėjo. Ir žmogus pasako, čia tik mano toks priežodis yra, ir mes matom, kad žmogus atviras, jis su šypsena, sako, ne, aš tikrai negalvoju apie tai, tiesiog toks priežodis. Tai geriau sureaguokime, pasikalbėkime, mes matome, žmogus atvirai sako, kad tikrai jisai negalvoja apie savižudybę, negu galvokime, kad manipuliuoja, nesureaguokime ir praraskime žmogų. Tai aš galvoju, kad visada reikėtų paklausti, apie ką čia tu kalbi.
Nu ir kągi, matau, mums liko viena minutė, tai gal padarom apibendrinimas kažkokis. Pasakykit, damos, ką galėtumėt palinkėti klausytojams ir ką rekomenduotumėt jiems, išgirdus, kad artimoje aplinkoje kažkas jau lik neramu, lik kaip, koks pirmas žingsnis būtų?
Pirmiausia, tai palinkėčiau drąsos. Būkite drąsūs, atsisėskite šalia žmogaus, skirkite jam laiko ir paprašykite, papasakok, kas vyksta. Pakalbėkim apie tai, aš esu čia, aš išklausysiu tavęs. Aš padėsiu tau rasti pagalbą, mes abu pasitarsime. Jeigu reikės, rasime specialistą. Kentėti yra nenormalu. Kreiptis pagalbos yra normalu.
Aš sakau dar tai, kad vienas dalykas yra drąsa, kitas dalykas yra tas atvirumas pagalbai. Na, mes labai lengvai uždarome visas duris ir tas katilas skausmo, jisai tampa nepakeliamu. Tai dalintis, kalbėti, čia nėra jokia gėda ir mes visi jaučiame jausmus, galų gale tai yra normalu, mes leiskime tam būti, jausmai mums yra reikalingi ir kartais, kai mes matom, kad artimajam yra per sunku ir mes patys esame įstrigę, mes nežinom, kaip rasti išeitį, galų gale, kaip, kur rasti sprendimą, jeigu šeimoje, pavyzdžiui, smurtas arba būna alkoholio vartojimas, tos problemos pradeda atrodyti tokios neišsprendžiamos. Sprendimų visada yra, nebijokime klausti ir kitų, kaip padėti artimajam. Mes galime taip pat puikiai patys skambinti į vairias linijas, naudotis vat, internete prieinamą informaciją, tarti su specialistais, ieškodami atsakymų savo patiems, kaipgi kaip man elgtis su tuo artimuoju, kuris galvoja apie savižudybę, ką man čia dabar daryti. Na, visada atsiras, kas patarė, nereikia bijoti ir aš visada sakau, patys stipriausi yra tie, kurie pajėgia suprasti, kad jiems vieniems per sunku ir kreipiasi pagalbos. Tai yra tie patys stipriausiai, kurie išlieka. Tai būkim stiprus, būkim drąsus, ieškojime kitų ir atsiverime. Tai yra svarbiausia.
O pagalbos ieškokime internete tuesi.lt, artimiems.lt arba telefonu +370 603 71 734. Su jumis, gerbiami klausytojai, buvo psichologės Nida Žemaitienė ir Valija Šap. Taip pat aš, nuolankus jūsų tarnas, Matvydas. Sėkmės jums, nepamirškite, jūs ne vieni.